halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo barta internetka aanu ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhagaystayaal, waa axad 16 bisha December sanadka 2018. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah wasiirka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya Cabdifataax Ibraahim Geese oo goor dhaweyd ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay kadib markii, sida uu sheegay, ay dowladdu faragelin ku samaysay maamulka Koonfur Galbeed soona xirtay Mukhtaar Roobow.
Bulshada rayidka iyo culimada Muqdisho oo dowladda madaxweyne Farmaajo ugu baaqay inay tixgeliso dareenka dadka reer Baydhabo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xaaladda magaalada Baydhabo oo maanta degan, iyadoo musharaxiinta doorashada u taagan ay maanta khudbada ka jeediyeen baarlamaanka Koonfur Galbeed.
madaxweynaha Jabuuti oo la kulmay Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo ah madaxweynaha maxkamadda cadaaladda adduunka oo Jabuuti ku sugan.
madaxweynaha waxaan aad iyo aad uga mahadnaqay sida dadweynaha iyo dowladda Jabuuti ay noo soo dhaweeyeen iyo sida ay noo martigeliyeen. Aad iyo aad baan taas uga mahadnaqay. waxaan kaloo uga mahadnaqay Jabuuti doorkii weyneyd oo ay ka cayaartay doorashadaydii aniga la ii doortay oo Soomaaligii ugu horreeyey ee maxkamadda cadliga dowliga ah.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
mudanayaal ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa toddobaadka soo socda u safri doona gobolka New Mexico si ay jawaab ugu raadiyaan sababaha ay u dhimatay gabar 7 jir ah oo qaxooti ah oo ku dhex dhimatay xabsi ku yaala xadka Mareykanka. wafdiga mudanayaashan ayaa waxaa hogaaminaya xildhibaano asal ahaan ka soo jeeda dalalka Latin America, waxaana lagu wadaa inay booqdaan magaalada Lawrenceburg ee gobolka New Mexico oo uu ku yaallo xabsiga ay ku dhimatay Jacqueline McQueen oo ahayd gabar 7 jir ah. gabadhan aabaheed iyo koox kale oo muhaajiriin ah oo ka soo jeeda dalka Guatemala ayaa 6 bisha December usoo tallaabay xadka Mexico ay la wadaagto Mareykanka. xadka Mareykanka waxaana markiiba xiray ciidamada ilaalada xuduudda Mareykanka. waaxda ammaanka gudaha Mareykanka ayaa sheegtay in Jacqueline ay ku dhimatay isbitaal ku yaala magaalada El Paso ee gobolka Texas 72 saacadood kadib markii laga soo saaray xabsiga oo ay xanuunsatay.
dibadbaxayaasha dalka Faransiiska ee toddobaadkii shanaad oo toosa wada mudaharaad ay kaga soo horjeedaan qiimaha nolosha oo sarreeya ayaa, inkastoo dibadbaxyadu ay ahaayeen kuwa degan waddanka oo dhan, ayaa qayb ahaan waxaa sabab u ahaa heshiiskii uu sameeyey madaxweyne Emmanuel Macron horaantii toddobaadkan, iyo sidoo kale cimilada qabow iyo roobka. dhowr kun oo qof ayaa kusoo baxay magaalada caasimada maalintii Sabtida ee shalay. isku dhacyo ayaa ka dhex qarxay kuwaas oo u dhexeeyey dibadbaxyaasha iyo booliska, waxaana booliisku ay adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo biyo, iyagoo dibadbaxyaashan halkaasi ku kala eryay isugu soo baxay wadooyinka magaalada Paris. qiyaastii 8,000 oo booliis iyo 14 gaari oo gaashaaban ayaa la geeyey si looga hortago in dib loogu celiyo dibadbaxyadii hore ee rabshadaha isu bedelay, iyadoo dibadbaxyaashuna ay bililaqaysteen bakhaaro iyo iyagoo sidoo kale wadooyinka dhigay jidgooyooyin gubanaya.
dhulgariir ay awooddiisu la eg tahay 6.2 ayaa ku dhuftay meel 168 kilomitir koonfurta kaga beegan magaalada Jaipur ee dalka Indoneesiya, sida ay maanta ku warantay hay-adda sahanka geolojiyada ee dalka Mareykanka. ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhinaca nafta ah iyo burburka hantiyadeed ee dhulgariirkaasi uu geystay. dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey waxaa qaybo ka mid ah dalkaasi si isxigxigta uga dhacay dhulgariir iyo tsunami, kuwaasoo galaaftay nolosha kumanaan ruux islamarkaana burburiyey hanti bilaayiin dollar gaaraysa. dalka Indoneesiya oo kumanaan jasiiradood ka kooban ayaa ku yaala aag la sheegay inuu hurayo waana sababta masiibooyinka dabiiciga ah ee dhulgariirka uu ugu horeeyo uu ugu soo laablaabto.
galabaxada oo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wasiirka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya Cabdifataax Ibraahim Geysey ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay kadib markii, sida uu sheegay, ay dowladdu faragelin ku samaysay doorashada Koonfur Galbeed, sidoo kalena soo xirtay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. Khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaa haatan waxaa si toosa ugu jira wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, bal iscasilaada wasiirka noogu hore.
Aasha mahadsanid. Wasiirkii howlaha guud iyo guryeynta Afsaax Geesey ayaa goor dhaweyd iska casiray xilkii uu ka hayay hubinimada golaha wasiirada uu hogaamiyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Afsaax Geesey wuxuu ku sheegay sababaha ugu waaweyn oo iska casiray xilka wasiirnimada inay tahay tashila-aanta dowladda dhexe Soomaaliya ku hayso ee maamulka Koonfur Galbeed. Wuxuu soo hadal qaaday waxyaabaha ugu waaweyn ee keentay inuu ka tago xilka wasiirnimadan ugu horreysay soo xiritaankii Musharax Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. Wuxuu sheegay inaysan jirin go-aan dowladeed oo xukuumadda uu ka mid ahay ku gaartay in Mukhtaar Roobo lasoo xuro ama laga reebo u tartamida xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed, sidaa darteedna ay ka mid tahay sababaha ugu waaweyn uu isku casilay. Wuxuu sheegay inaysan jirin faragelinta lagu hayo maamulka Koonfur Galbeed qaab dowladeed iyo maamul loo dhan yahay oo ka soo baxay oo la xiriira xukuumadda uu ka tirsan yahay, balse taana ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn soo dejiyay. Wuxuu sheegay in dowladda dhexe iska indha tirtay la tashiga wasiirada, xildhibaanada iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee kasoo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed in wax talo ahay ka siiso arrinta la xiriira maamulka Koonfur Galbeed oo maalmihii lasoo dhaafay xaalado adag ay ka taagnaayeen. Marka Afsaax Geesey arrimo badan uu ka hadla caasho la xiriirta xaaladda Koonfur Galbeed, ugu dambeyntiina wuxuu sheegay inuu siyaatay qabashada xilka golaha wasiirada uu ka ahaa wasiirka howlaha guud iyo guryeynta, wuxuuna xusay inuu u istaagi doono shaqadiisa kale caadiga maadaama uu yahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya.
Marka Cabdifataax Geesey ma sheegay sababta iscasilaadiisa ku soo beegtay maanta?
Waa uu sheegay, wuxuu yiri intaan ka badan uma sii dul qaadan karo, soo hadalka u dhigay dulmiga dadka Soomaalida lagu hayo, taas uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay jireen arrimaha uu xusay. Waxa ugu weyn oo dul istaagana waxay ahaade xariga Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo dowladdu ay kasoo qartay magaalada Baydhabo. Wuxuu xusay in aysan jirin tala dowladeed iyo mid xukuumadeed oo isagu ka tirsanayn lagu soo qaray Mukhtaar Roobo inaysan jirin. Waxyaabaha ugu waaweyn oo dul istaagay kamid ahayd sidoo kale inaysan jirin ka talagelin la xiriirta xaaladda Baydhabo, oo uu sheegay in golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo guddoomiyaha soo hadal qaaday midkeedna wax tala aysan kulahayn. Marka waxyaabaha ugu waaweyn oo dul istaaga waxay ahayd in ay arrinta la xiriirta magaalada Baydhabo ku xayndhaaban oo ay ugu horeyso ee xariga wadaadkii dhawaa laga soo xaray Baydhabo, Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur iyo xaaladda Baydhabo ka taagan. Wuxuu aada ula dardaarmay dadka reer Baydhabo, deganaanta siyaasadeed, isqabashada iyo xaaladda joogta. Wuxuu sidoo kale ku aliyey in muhiim ay tahay in dadka Baydhabo loo madax banaaneeyo maaragtay go-aan gaarisada siyaasadeed. Afsaax Ibraahim Geesey oo wasiirkii howlaha guud ah islamarkaana xildhibaan golaha ka tirsan oo kasoo jeeda magaalada Baydhabo.
Marka Cabdulqaadir, waxaad ku celcelisay in Cabdifataax Geesey uu sheegay inaan tala dowladeed lagu soo xirin Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur, taasoo iscasilaadiisana uu ku saleeyey, marka ma sheegay cidda soo xirtay?
Waa uu sheegay oo in Mukhtaar ay soo xirtay dowladda Soomaaliya oo ka tirsanaa gaar ahaan hay-adda fulinta. Waa uu sheegay, laakiin wuxuu xusay inaysan ahayn talo loo fadhiistay oo la wada gaaray oo maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda Soomaaliya ka wada hadleen la gaaray, inaysan ahayn ayuu sheegay, taasoo ka dhigan in go-aanka lagu soo xiro Mukhtaar iyo meesha lagu go-aamiyey Cabdifataax mar hadduu ka tirsanaa golaha wasiirada ee xukuumadda Khayre kana soo jeed deegaanka tala uusan ka ogeyn ay u muuqatay laftaax uusan wax xoga uusan ka hayn xariga Mukhtaar iyo meesha lagu gaaray qaabka u dhaada uusan xog ka hayn mar hadduu asigoo deegaanka soo jeeda uu leeyahay go-aan lagu soo qoraya shiiqa ama looga reebay doorashada midkeenna xog ogaal uu mihi ayuu ku sheegay hadalkan kooban oo ku cadeynaya inuu ka tanasulay ama uu iska casilay xilkii wasiirnimada
marka ma ka hadlay marnaba in uu la xiriiray amaba uu isku dayay inuu dowladda kala hadlo xariga Mukhtaar Rawaab Mansuur ka hor intuusan iscasilaadiisa ku dhawaaqin ma ka hadlay bal inuu wax wada hadala la yeeshay dowladda
aashay kama hadlin xariir dowladda uu la sameeyey iyo arrinta Mukhtaar si gaar ah muusan u arbaabin laakiin wuxuu ku olalayay in dowladnimada ama golaha fulinta isaga uu ka mid ahaa oo inta lagala hadlaya isagu ay ahayd wuxuu kale u sheegay oo hadalkiisa uu kusoo gabagabeeyey in soo hadalka u dhigay wasiirkii faasilay in intan ka badan dulmiga lagu hayo arrinta la xiriirta baydhabo uusan u sii adkaysan karin soo hadalka u dhigay sidaanu iska casiray xilkii wasiirnimada marka sida muuqato aftax geesay talab badan oo la xiriirta xaaladda baydhabo in aysan jirin ayuu shirkiisa jaraa'id ama hadalka uu jeeday uu aad uga cabanayay oo la xiriirta xaaladda baydhabo markii dambena ku dhalisay inuu iska casilo xilkii walaha wasiirada
is-casilaadiisa kadib markaa ma sheegay talaabada xigta uu qaadayo iyo in magaalada baydhabo ay weli ay xiisadi ka taagan tahay inuu gaarayo in kale ma ka hadlataa
waa uu ka hadlay is-casilaadiisa kadib wuxuu sheegay in xilka xildhibaanimada golaha shacabku ku metelo uu ku shaqayn doono in dadka soomaalida mateladiisii dowladnimada halkiisa uu kasii wadi doono wuxuu sheegay inuusan arrinta la xiriirta shaqadii uu haya dadka soomaalida mateladnimadiisa halkiisa uu kasii wadi doono wasiirka is-casilay aasax geese marka laga reebo ka tegidda xilka wasiirnimada marka wuxuu yidhi waxaan kusii shaqayn doonaa oo hawsheeda kusii wadi doonaa sidii ahayd maadaama uu yahay mudane ka tirsan golaha shacabka soomaaliya
aad iyo aad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaana uu ka hadlayay wasiirka howlaha guud ee dowladda soomaaliya cabdifataax ibraahim geyse oo goor dhoweyd ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkaasi halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
weli waxaynu ku jirnaa wararkeennii magaalada muqdisho ururada bulshada rayidka culimmada iyo odayaal dhaqameed maanta ku kulmay magaalada muqdisho ayaa dowladda madaxweyne farmaajo uu hogaamiyo ugu baaqay inay dhowrto dareenka iyo rabitaanka dadka reer baydhabo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa kulanka ka sheegay in ciidanka dowladda sida uu hadalka u dhigay ay muqdisho ku hor istaageen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka taasina ay dhalin karto khatar dhinaca amniga ah warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulan ay soo qabanqaabisa bulshada rayidka inay ka soo qayb galeen xubno ka socda culimmooyinka soomaaliyeed ee dhaqameedyo waxaa diiradda lagu saaray xaaladda magaalada baydhabo ka qaybgalayaasha ayaa ugu yeeray dowladda dhexe soomaaliya dhageysiga dadka reer baydhabo sheekh cabdulqaadir soomo oo ka mid a culimmooyinka soomaaliyeed ayaa ugu yeeray dowladda dhexe soomaaliya inay dhageysato aragtida dadka baydhabo kuwa bannaanbaxyada dhigaya iyo rabitaanka dadka deegaanka wuxuu ka digay caburin uu sheegay lagu sameeyey magaalada baydhabo
dowladda soomaaliyeed iyo maamulka koonfur galbeed ay u dhaga nuglaadaan dadka shacabka ah iyo dadka heer koonfur galbeed oo iraadadooda iyo doorashadooda iyo ikhtiyaarkooda iyo rabitaankooda ay u tixgeliyaan ma ahan xilliga caburinta mana inays caburiyeen wax ku imaamayaan waxaa la rabaa qofku inuu waxna dooran karo lana dooran karo waxaa la rabaa masiirka koonfur galbeed shacabku sida ay u rabaan in loo wajaho dowladdu ku kaalmayso maamul goboleedkuna ku kaalmayo
guddoomiyaha bulshada rayidka diini maxamed diini ayaa ugu yeeray dowladda dhexe soomaaliya inay dhegaysato dareenka bannaanka yaal ay muujiyeen shacabka reer koonfur galbeed gudaha iyo dibadda
rayid ahaan waxaan ku baaqaynaa in dareenka muuqda oo aan qarsoodiga lahayn oo ay shacabka reer koonfur galbeed muujiyeen gudaha iyo dibaddaba in dowladda madaxda qaranku ay u dhag nuglaadaan gaar ahaan ciidamada qalabka sida oo runtii ay ka tabanayaan dhalinyo fara badan ay ka tabanayaan oo laleeyahay yacni gacan biraha lagu qabtay shacabkii raayigoodii iyo maaragtay waxyaabahay daniinayeen lama siin waxaan leenahay dadkaas shacab Soomaaliyeed walaalaheena yani xaqooda dalkooda iyo maaragtay siyaasadooda iyo madaxdooda inay ka tala dhiibtaan waxaan leenahay waa in la siiyaa yani ra'yigooda tixgelin la siiyaa.
Diine Maxamed Diine ayaa soo hadal qaaday xaaladii ugu dambeeyay ka dhashay mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Abdullahi Farmaajo. Gudoomiye Diine wuxuu sheegay in askarta dawladda hadda hor istaagayaan xalibaana ka tirsan golaha, taasoo ku sheegay inay tahay mid la qatartay loona baahan yahay in xukuumaddu ka feejignaato.
Haddii qofka ku fasaxay xildhibaanadii qaran in jidka lagu celiyo oo macnaha loola dhaqmo si aan yani nidaamka caalamiga ah yani nidaamka yani dastuurku siduu qabana aan yani la waafajinay nidaamka caalamiga la waafajinay waxaan u aragnaa nasiib darro annaga bulsho rayid ahaana waxyaabaha aynaan sinna ugu aamusi karin ay ka mid tahay waxyaabaha siyaasadda iyo khilaafka dhexdeena annaga nama quseeya laakiin waxaan quseeya waxyaabaha principle iska dowladnimadu ku dhisan tahay waxyaabaha taabanaya in xil dhibaan askari oo qorisan ka geliyo inta jeer ee anigu goobjoog u ahay iska dhaaf intaan maqlay inta aan xil dhibaan wareystay.
Xalliga magaalada Muqdisho waxaa ka dhacaya kulamo kala duwan oo siyaasadeed, kuwaas oo salka ku haya mooshinkii laga keenay madaxweyne Maxamed Abdullahi. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Warkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idin kaga imanayaan laanta afka Soomaaliga V O A. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta madaxtooyada dalka Jabuuti ku qaabilay madaxweynaha maxkamadda cadaaladda adduunka Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo ka mid ah qoyaxna fara badan oo Soomaali ah oo ka qayb galaya madasha aragti wadaaga Soomaalida. Cabdulqawi ayaa madaxweynaha Jabuuti uga mahadceliyey doorkii weynaa ee ay Jabuuti ku lahayd doorashadii loogu doortay madaxtinimada maxkamadda cadaaladda adduunka. Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan ka soo dirtay Jabuuti.
Kulankan dhexmaray madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo gudoomiyaha maxkamadda dunida Cabdiqawi Axmed Yuusuf waxa uu ka dhacay xarunta madaxtooyada, waxaana kulankaasi ku weheliyey madaxweynaha iyo gudoomiyaha xeerlaaliyaha guud ee dalka Jabuuti Jaamac Suleymaan Cali, waxaana looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa dhinaca cadaaladda degmada iyo guud ahaan dunida. Haddaba markuu soo dhammaaday kulankaasi ayay warbaahintu wax ka weydiisay gudoomiye Cabdiqawi waxyaabihii isaga iyo madaxweynuhu ay isla soo qaadeen.
Madaxweynaha waxaan aad iyo aad uga mahadnaqay sida dadweynaha iyo dowladda Jabuuti ay noo soo dhaweeyeen iyo sida ay noo martigeliyeen. Aad iyo aad baan taas uga mahadnaqay. Waxaan kaloo uga mahadnaqay Jabuuti doorkii weyneyd oo ay ka cayaartay doorashadaydii aniga la ii doortay oo Soomaaligii ugu horeeyey ee maxkamadda cadliga dowliga ah ee loo doortay xaakim ahaan baan ahaa. Jabuutina waxay ka cayaaday door aad iyo aad u weyn ayay taa ka cayaartay. Waxaanuna haddee ka wada sheekaysanay wadciga adduunyada yaala maantay iyo cadaaladda adduunka iyo wadamada geeska Afrika.
Sidoo kale gudoomiye Cabdiqawi waxa uu sharaxayaa mar kale shaqadiisa iyo waxyaabaha ay qabato maxkamadda uu gudoomiyaha ka yahay.
International Court of Justice ama maxkamadda cadaaladda dawliga ahi waa maxkamadda dunida ayaa la yiraahdaa. Haddana maanta anigu gudoomiyan ka ahay, ilaa bishii Februaryna gudoomiyan ka ahaa. Waxaan ahaa qofkii saddexaad oo Afrikaana oo gudoomiyenimo loo doorto 72 sano oo ay maxkamaddu jirto. 9 sanaan hadda maxkamadda xaakim ka ahay. Waxa weeye xubnaha waaweyn oo qaramada midoobay ayay ka mid tahay, waxayna la siman tahay jamciyadda caamka oo General Assembly-ga Assembly General-ka qaramada midoobay ayay la siman tahay. Waxay la siman tahay Conseil de Securité-ga ama Majliska Amniga oo qaramada midoobay. Marka waxay u qaabilsan tahay qaramada midoobay dhinaca cadaaladda iyo xallinta khilaafaadka dowladaha dhex yimaada ama is-afgarasha da dowladaha dhex yimaada. Waxaana shaqo aan caqliga gelayn oo aad iyo aad u badan ayaa waayadan dambe صوف معها يو صوف وتصارتي محكمة دا محاي لي الدولة ده أدونكو مانتي تقا يو قارة أيكو قبان محكمة دا تضبا يو طبعا كيس بانا هدا نهوريا له وسي غير معقولة حساسي وا الدولة ده أدونكا كده حيا مركا عندها أدونكا دمي محكمة دا أيكو سوجي ده
xeerlaaliyaha guud ee dalka Djibouti Jaamac Suleyman Cali oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dawladda Djibouti ay sharaf gooni ah u tahay xilka uu ka hayo maxkamada dunida ayna Djibouti kaalin ku lahayd
anaga sharaf weyn baan noo tahay iyo magac weyn baan noo tahay Cabdi Qawiyo walaalkaya in aan in uu noqdo sidoo hadda idin sheegay qofkii saddexaad ee afrikaana ee ka taliya maxkamada caalamka Soomaali oo sharaf buu tahay Djiboutina sharaf gaar ah u tahay shicibkeega iyo madaxweynaheega ba maadaama aan anagu wax ku lahayn dadaalka iyo kaalinta uu gaaray Cabdi Qawi
gudoomiye Cabdi Qawi dhinaca kale waxa uu ka mid ahaa aqoonyahanada Soomaalida ee lagu casumay shirka Heritage waxayna isaga u ahayd markii ugu horeysay oo shirkaas uu kaga soo qayb galay dalka Djibouti waxa uuna ka hadlay shirka iyo sida uu u arko
waa shir aad iyo aad u qiimo weyn dadka Soomaalidu waa u baahan yihiin inay isu yimaadaan inay wada hadlaan in dibaatooyinka deegaanada Soomaalidu deegaan waliba Soomaaliya ugu horeeyso ee dibaatooyinka yaala sidii xal loogu heli lahaa ay ka wada hadlaan ayna ka wada shaqeeyaan kulligood midnimada Soomaalida waliba Soomaaliya gudaheeda waayadan khilaafaad badan ayaa galay dadka Soomaalidu waxay u baahan yihiin inay khilaafaadkaas xal u helaan waana madal ay halka ku raadin karaan oo ay maskaxdooda isku darsan karaan dadkeen waa dad aad iyo aad u maskax badan laakiin se maskaxda waxa loo baahan yahay in lagu jeheeyo waxa wanaagsan iyo nabadda iyo maslaxadda ummada macahadka heritage waa macahad dad aqoonyahan oo Soomaalihi ay wadaan aadna loo dhageysto dawladda Soomaalidu ay dhageysato dawladaha Soomaaliya la shaqeeya ama caawiyaana ay dhageystaan waxaan rajaynayaa wixii ka soo baxa halkaas inay hirgelin fiican helaan iyo fulin waxaana taasaana kalsooni ku qaba
Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
adbe maatsantahay sagal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed
dhegeystiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegi doono xaaladda xisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ayadoo horay ay u jirtay mooshin laga keenay madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku kala qaybsameen xubnaha baarlamaanka iyo sidoo kale to gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa xigay xisad ka kacday kadib markii magaalada Baydhabo laga soo qabtay oo la xiray Muqtar Robo Cali Abu Mansur oo bari ahaan jiray ninka ku xiga madaxa ururka Al-Shabaab hase yeeshee waayadan kadib markii uu dawladda isu soo dhiibay u tartamay una sharaxnaa xilka madaxweyne ee maamulka Koonfur Galbeed taasi waxa ay keentay qalalaasa dalatay halkaasii oo ay ka mid ahaayeen dibadbaxyo looga soo horjeeda dawladda oo xataa dad ay ku dhinteen waxa xigay war saxaafadeed iska soo kala horjeeda oo ka soo kala baxay wasaaradda amniga qaranka iyo sidoo kale to gudoomiyaha baarlamaanka haddaba xisadda siyaasadeed ee ka jirta dalka iyo kan baarlamaanka dhexdiisa xataa ah sidee xal loogu heli karaa waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo uu marti igu yahay professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo falanqeeya siyaasadda geeska Afrika ah kuna sugan magaalada Nairobi soo dhawo professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad waata ugu horeyntii bal hadaan ku weydiiyo waad la socotaa xaaladda dhowrkii cishe ugu dambeysay iyo waliba xataa bilihii ugu dambeeyay hadii la dhaho toddobaadyadii ugu dambeysay haatan hab ugu sii cakirnaato maxay kula tahay xalka Soomaaliya in uu ku jiro waqtigan
hortoolal waxa weeyaan markasta islada Soomaaliya way soo hagaagaysaa dad baa turanturaynaya oo marka untu had moodaa runtii in haddana meeshii ay jirtay meel ka xun ama meel u dhow inay geynayso xaaladda imanka taagan waxa weeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda iyo xiriirkooda anfacnayn doorashada imanka ka dhacaysa Koonfur Galbeed ee Soomaaliya in dowladdu lagu eedeynayo faragelin ba'an inay ku hayso iyo xiritaankii ugu dambeeyay ninkan yacni ilaa Muqtar Robo Axmed marka midna kan soo qaadana waxa weeye walaalayn maamul goboleedyadani iyo dowladdaba waxa weeyaan inay isla shaqeeyaan waxa dastuurka ku meel gaarka ayaa qeexaya oo marka yacan runtii cadeynayo in dowladdu ay la shaqeyso oo macnaha ay kabto oo macnaha ay marti yacan strategka yacni ka kaalmeyso maamul goboleedyada oo waajibu dastuur iyo qaran oo dowladda dhex saaran weeyaan in dumadku maamul goboleedyada inay dowlad gooni isu arkaan oo ay awood sheegtaan oo isku taagaan xukuumadda dhexena waxa weeyaan waa arrin dastuurka baalmarsan weeyaan oo dastuurka haweyratan waafaqsanayn ma arkay sida adduu mil ilka meeshuu ka taagan walaal waxa weeyaan soomaaliya waxay qaadatay federal system ay qaadatay leeyahay laakiin inkastoo siyaasi ah oo soomaaliya ama ninkastoo academic oo soomaaliya oo ololeeya yacni waxa loo yaqaana federalismka su-aal uu kalli hadda ka jawabilaya ayaa jirta oo ah war federaal waad qaadateen noocaad qaadateen ma nooca swiseran aad qaadateen ma nooca america ka jiraad qaadateen ma nooca nigeria ka jiraad qaadateen ma nooca devol system of governance oo ka jira kenya iyo waddanka botswana inaad qaadateen ilaa hadda lama yaqaan nooca ay qaateen
waa garta marka
xarunta keenayo confusionka faraha badan oo macnaha maamul goboleedyada ay isu arkaan dowlad madax banaan inay yihiinba oo ay yacni xafiisyo dowladda la samaysanayaan oo ururada caalamiga macnaha isoo gurmanayaan oo abaasalaskii loogu talagalayna xamar fadhiistaan ee gobolada wareegayaan marka waxyaabahaasna waxyaabaha keena waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed ayaa jahawareer ku dhacay maartay oo dastuurkoodi saxana way ilaaleen dastuur saxo macna waxaan kala qaxiyana ilaa hadda lama malmarinin dastuurkan wuxuu dastuur noqon karaya waxawey marka ay dadku codeeyaan oo la ansixiya
waa tahay marka wareerkama waxaad isleedahay wuxuu ka jiraa soomaaliya oo habkii iyo hanaankii federaalka ee loogu talagalay aan si rasmiya u qaadanin mase wuxuu ka jiraa ayay kula tahay soomaalida soomaaliya oon weli u bisleen xataa in qalalaasiyii dhibaatadii 30 sano lagu soo jiray laga baxo
horta labadabay tahay mid waxa weeyaan sharciyadii umadda leheed ayaa la qaaday oo la laalay dastuurkii taxadasha ahaa dastuurkeenna waxa runtii waa mid ka keenay ummaddiinu isku diraba oo sii haadaan kusii kala ridaan iyo ummadda soomaaliyeed oo ma bislayn ma bisla inay intay fadhiistaan gacmahan madow ee macnaha ku jira intay iska dhaafaan ayaga ay gogol fadhiyaan oo markaa danahooda ay ka wada hadlaan inta badan soomaalida waxay caado ka dhigatay inay yani eed dusi kaga tuurto beesha caalamka laakiin mushkiladda waxa weeyaan waa ummadda soomaalida qudheeda weeyaan taana marka waxay keentay marka dalkii inuu haadaan sii galay keentay tusaale markaan soo qaato hadda markii yani arrinta hadda qalaasaha ka taagan bay badan wax weyn maba ahanba in haddii aada loo sababooyo dowladda mayn ahayn mukhtaaradow waa in yani horta waxa weeye muwaadin soomaalida weeyaan ha ahaata yacni iyadoon ognahay runtii yacni waxyaaba fara badan oo runtii yacni tacadiyaad fara badan u geystay ma ognahay ayaa haddana waxay ahayd si xikmad leh dowladda xaq bay uladay qof kasta oo macnaha inay dowladda soo xirto dowladda xaq bay uladay gartaan loo baahan yahay midda kale waxa weeyaan dalkani waa dal dibeshisiin ku jiro waa dal waxa weeyaan la doonayo dadka inisu keeno waa dal la doonayo macnaa waxa ila si transilo waa dal macnaa waxa weeyaan yacni u baahan si dhiman oo degan in wax loo xaliyo u baahan weeyaan
waata professor waad mahadsan tahay dhegeystayaal ayaa khadka ku jira si ay barnaamijka nagala qayb galaan dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclaan lahaa inaan u yeero soo dhowow magacaa ku bilow iyo aragtidaada ku wajahan xalka soomaaliya
bismillaahi magacaygu waa jaamac cali maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan anigu su-aal ma qabo talan soo jeedinayaa oo taladiiduna waxay tahay in dadka soomaaliyeed ay ka dhararsan yihiin waxaa loo yaqaana mowshin iyo in la rido madaxweyne ama ra-iisul wasaare oo ay noqonayso dabcan jawaabteedu in haddana mar kale dib loo soo bilaabo dowladdii wax ay ka koobneed marka annaga waa iska yarnahay kolay dhalinyaranahay laakiin inta aan gowneyn waa ka dhararsannahay marka baarlamaanka iyo dhammaan guud ahaan xildhibaanada ama aqalka sare ha noqdaano ama aqalka hoose intaba waxaan ugu baaqaynaa inay naga daayaan waxaan la leeyahay horta waa mowshin iyo madaxweyne la ridaa oo wax alla wixii ka qaldan madaxda qaranka ayaga la tirkooda intay u tagaan ay kala taliyaan ama ay ka weydiiyaan waxay ay qabaan ay tabanayaan madaxduna waxaan ka codsanaynaa laftirkeeda inay xildhibaanada maxaa la yihahdaa qanciyaan
waa taa waad mahadsan tahay dhegeystahaasi jaamac la yiraahdo nin dhallinyaraasuu noo sheegay joogo magaalada beledweyn aragtidiisa maxaad ku darleed brofesor cabdiwahaab
runtii waxa weeyaan soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dibujistiin soomaaliya waxay u baahan tahay dad somaali gacmaha lasu saara soomaaliya waxay u baahan tahay nidaamka dulinmay haykalka dulinmay lasoo dhiso arrin midda ugu horreysa maanta ku talin lahaa waxa weeyaan soomaaliya inta badan dibujistiintu waxay ka dhacdaa wadamo banaanka ay ka dhacdaa in gudaha la sameeyo dibujistiin qaran oo dhab ah oo umada Soomaali gacmaha isku saaraya hadii ta aan la helin waxa weeye umada Soomaali waxay ku dambeyn doontaa halka uu ku dambeeyay ninka Falastiiniga ah
waa garta
ee maanta yaani dhagxaanta ku tuuraya ilmaha maanta dhagxaanta ku tuuraya taangeeda macnaha yaani Israa'iil ku tuuraya war Tigray oo 6 milyan ah ayaa inta Itoobiya xukuntay Itoobiya intay xukuntay ee doonaysa inay caalamka ku qabsato war annaga maxamuudi hadda Itoobiya inay xukunto maxamuudi war annaga maxamuudi biyan Soomaaliya intaan xukunno Itoobiya inay xukunto maxamuudi marka hanka Soomaaliya waxa ka qaaday waxa ka qaaday wax kale ma ahan yacni waxa weeyaan dad ninka Soomaaliga ahaa ee wanaagsana ee noolaan jiray ee sida saxa u fikiray jiray ayaa meesha ka baxay
waayahay aad baad mahadsantahay professor marka intaada ka gudbin laba dhageysto hadda dib qadka nooga soo biiray
magacaygu waa Maxamed Baadil Axmed waxaan joogaa waddanka Jarmalka professor waxaan weydiin lahaa marka hore dowladda Soomaaliya oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha ka yahay intuusa doorashada gelin ka hor wuxuu uu ballan qaaday inuu wax walba ku dhamayn doono xal waara iyo wadahadal iyo nabaddoonnimo inuu ka bilaabi doono waddanka Soomaaliya hase ahaatee hadda waxaad moodaa inay u muuqato inuu muquunis iyo awood sheegasho uu sameynayo oo lagu tarfalayo awooddii iyo dastuurkii iyo shuruucdii waddanka ma kula tahay professore inay saan kusii soconayso geedi socodkii iyo waddadii dheerada loo soo maray nabadeynta Soomaaliya inay saan wax ku hagaagayso ma kula tahay
madaxweyne farmaajo hadduu ballanqaaday xilliga doorashada uu ku jiray in waxyaab fara badan uu qabanayo hadduu qaban waayo waxa waaye wuxuu marayaa kuwa hore meeshay maraynayo marayaa hadduu wixii uu ballanqaaday oo umadda la hor imaaday oo ku dhaartay uu furin waayo inaha ninka laba sana u dhiban labadaa sana marka hadla maystaan iska tago macnaani waxaan jeclaan lahaa wax kasta in qaanuunka iyo nidaamka loo raaca yacni inaysan fudbata fawdada gelinin in macnaha waxa weeye waddanka waddan soo kabanayo madaxweynaha marka waxaled waxa keliya ku badbaadi kara waxay tahay in macnaha dadkani sida keliya laisugu keeni karo waxa weeyaan in si degan oo xigmad leh loola macaamilo in si deganaansho oo macnaha dib usuusiina loo galo in waxyaabo fara badan oo macnaha waxa weeyaan waxaa maqan maqaamkii dowladnimo ayaa maqan waxaa maqan laamihii sharci ayaa maqan waxaa maqan maxkamadii dastuuriga ayaa maqan waxaa maqan dastuurkii dhammaad qaranku yeelan lahaa ayaa maqan marka waxaa marka huureynin in si hoosta loo wada hadlo oo gacmo gelgir hoosta loola qaybsoban loo elin jirtay
intiina haatan ugu soo biirta waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadka ee v o a toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ugu ah professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed waxaana uga hadlaynaa xaaladda xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya ee iyadu ka dhex jirta xubnaha baarlamaanka iyo sidoo kale tan ka jirta ah maamulka koonfur galbeed ee ka dhalatay qabashadii mukhtaar roobo cali abu mansuur magacaaga ku bilow iyo waxa aad tala iyo su-aal toon aad u haysid inaad weydiisid professor cabdiwahaab
dadka marka laga hadlo soomaaliga laga soo bilaabo dowladdii cabdiqaasim intii aan wax xasuustay oo soomaali dowlad loo soo dhisay aan arki jiray dowladda waa dowladdii ugu yara macquulsanada oo aan arko oo xiriirada dabadda iyo maxaa la jiray waxyaabo badan ay wax ka qabatay macadiis badan oo soomaaliya wax hadda inta lagu soo koobi kara maahan laakiin dowladda ayada la rabaa maanta in la dumiyo waxa dumiyaan waxay tahay haddaa aniga wax qaban waayo dad baa waxay u arkaan jeelaasnimo in waxyaabihii ay qaban waayeen wuxuu waxyaabihiiga kaba waayeen oo la qabtay dabcan waqtigiisaaba ka kooban meesha geedbihaan uguma bixin waqtigiisaaba dhammaan doona waxaa fiicnaan lahay in loo waqti la siiyo
aad ayuu mahadsanay dhegeystahaasi waxaan rabay inaan ku weydiiyo maxaa dowladda la gudboon waa garanay inaad tiri shacabkii iyo dadkii ha ka fakaraan waddankii maxaa la dhahay qaranimadiina ha ka fakaraan oo soomaaliya sida ay wax ku noqon lahayd dadkeeda ayay la taalaa bal dhinaca kale marka markaad fiiriso dowladda laftarkeeda maadaama hadda awooddu iyada la bidayo maadaama dadka qaarkood xataa ay ka dhaadhacsanta amaba ay u arkaan in awood ay isticmaalayso dowladdii maxaad ayada dowladda laftarkeeda ku dhihi lahayd
dowladdu waxaan oran lahaa waddankani wuxuu u baahan yahay diblomaasiyiin u baahan yahay dalkani wuxuu u baahan yahay isutanaasul u baahan yahay dalkani wuxuu u baahan yahay si tartiiba oo xigmad leh in lagu wado dalkani wuxuu u baahan yahay shicibka ku nool in la qanci dalkani wuxuu u baahan yahay quwadaha shiiya dalka joogo dad la falgeli karo oo la macaamili karo oo micnaha wax
dalkan waa dal micnaha waxa uu soddon sana kala baadsanaa dadka ku noolaa yacni ay kala deeleen ummadda ay aada kula shikitan yihiin yacni wax qaanuun dastuur kalaada aanu jirin ciidan micnaha abniyo qaranka ilaa qaranka hanta aanu jirin yacni waxa weeyaan baarlamaan micnaha hufan oo lasoo doortay oo micnaha shicibka soo doortay aanu jirin marka waxaa loo baahaya marka inay si xigmada wax ku wadaan oo diblomaasiyiin leh oo micnaha dabow ay wax ku wadaan maartay taa mid weeyaan midda kale ciidankan amason ee dalka jooga waxaa la dhiboon inayna faragelinin
إذا هذلك يحقق صعود إلى فرد جنين ورشد صعود إلى فرد إلى فرد جنين عدودنا إلى متصم قد ترتم إلى إسم متصم يحوي حد عن السوم يعني سوق بشير السوق في مختار روبو معناه يحوي أنا السوم ويجد وينكرت يعني إنه يقدم بيان عيدا كم السوم لكن عقلك يعني عيدا كبيان كم السوم يقدم بيان ما هو حد الدارين إن ثلاثة كميت من تقوله إنه يتهال من الحكولة كده مدامعتي وعاد دعم سنبت كلمة إسقراط السر دلين ثلاثة ورجي دلين ثلاثة ورجي ده أي سمال يكون ده مركو حلو ده هاي مركو بيد وحاصل إن ده أقوى الصو ومرك أي بالانس كريسو قاب كأي حق هو معامل إيسا أنت أنا جينا كمين كده لو معامل إيسا يقاب كأي حق هو معامل إيسا لمنك السياسين ما قد ورد المهدش هجي دانا أما دولة الحجي داري وحلو ده هاي مركو إنجيز كريسو تيربا بدك وحبرتي اكسبرتيزك اكاديميشنك انا انجيج جريسو ومعنى اي لك شتو ومعنى وحاولين ولا يعني مركا يعني اي كائل سيام وضب يعني اينا مقومين تطا يكرغو كشيرا اينا مقومين
واي دقي السياشان دبعي ذا قلاء ايا كجرتا دينا عقوب الكفرجيني قدر سودو
السلام عليكم سهر اي دمان كلوا ان سلام يا بروفيسور عبدوهاب كلوا ان سلام يا انو هو حان رواك لي انا انهو labo walxaad oo kaliya ayaan rabaa inaan soo jeediyo oo fikirkayga su'aalna ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan statement sameeyo horta waxaan ka xumahay shacabka Soomaaliyeed ee taasida iyo dhibaatooyinka iyo mushaakilka ee maalinka soo ku jiraan oo cid u damqanaysa ee tan jiray madaxweyne Farmaajo waa ninka masuulka ka ah dalka ee dalka loo doortay xumaan iyo samaan iyo jiha kasta oo wajahan asiga ayaa masuuliyadda qaaday dalka waxaan aragnaa marka madaxweyne Farmaajo runtii inuu shacabkiisa inuu la hadlo oo mar walba uu albaabka galaashis uu maamulka ka haayo ama qalada lahaado ama sax ahaado adduunkan aan ku noolnahay madaxweyne kasta maalin kasta markay madaxda ee maarkin oo ee dalka ay ka hadlaayaan ama dalka ay dhibaato ka dhacdo at least waxay sameeyaan isbuuc mar ay dadkooda la hadlaan ama dad ayaga u hadla ayaa jiro ma fahanti marka madaxweynaha ma qabiyo afhayeen sax ah oo shacabka toos ula xariira asigiina shacabkii lama hadlo
marka
waxay qaadeen ha confusion marka waxaan kula talin lahayn madaxweynaha inuusan albaabka gadaashiisa wadanka ka maamulin oo ama afhayeen sameysto dadka la hadla ama asiga uu hadlo oo waxa uu qabo dadka ka shaafiyo
way
laakiin hadii uu madaxweynihii albaabka xirto dadkii siyaasiinta haya siyaasadda ku loola maayay iyo dadkiina shacabkii ayagoo dhibaateysan confusion la sii galiyo waxaan u arkaa runtii meesha ay marxalad fiican iyo jihad fiican uusan wadankaas ku socon waana maatintii
aad baad u mahadsantahay qadro waata dhageysayaal kale ayaa weli qadka ku sii jira professore marka bal intaan u gudbin ayaga mid iyo laba kamida maxay keenaysaa qalalaasaha hadda wadanka uu sii galaya hadii aanan la barqabanin oo xal rasmi ah laga gaarin
hadii hadda qalalaasaha ama aan dadan dibin waxay keenaysaa in isqabqabsiga macnaha yani siyaasadda Soomaalida ay sii badato in aan ama gobollada ee dawladda ay sii kala fogaadaan in adanbiga dawladda ay ku talagashay oo horumarineed ay ku talagashay muddada 40 sano ay qaratiin ay qabatay inay hadda galo in yani waxa way bisha caalamku macna ay ka adagjiyaan Soomaaliya xalanteeda mudafadan ay ku soo jireen ina fitan union macna ay martikooda runtii ay runtii ka bidiidan waxyaab farbadan ay dhacayaan marka yani hawlgalka siyaasadda lagu nabadayn lahaa iyo marti dibadiski qaran ee dadka lagu waday ayaa hakad galaya marka waana tan keenta Soomaaliya markasta oo hagaagtaba oo talaabo qaadaba oo li hadii talaabo qaadi la yiraahdo in dad ay imaadaan oo turanturayaan oo ay kala dibiyaan oo ay meesha ay ka timaad ay ku celiyaan marka waxaa loo baahan yahay shicibka Soomaaliyeed inay ilbaxaan inay isu tanaasulaan inay fadhiistaan in dadkooda u turaan in macnaha waxa weeyaan ay dhahaan inaaf inaaf qatiyeysan dadkeenisaan ku soo wadnay arrintaa ma shaqeynayso marka waa inay wax shaqeynaa marka ay keenaan maarta
dhageysta ayaan jeclaan lahaa inaan kasoo geliyo dhinaca magaalada Muqdisho soo dhowo walaal magacaagana ku bilow waa gabar soo dhowo marka
sahar aada ku salaamaya adigii baxdadii oo eeda raftoorkan aada u salaamaya keliya aniga waxaan leeyahay lahaa ummada Soomaaliyeed horta quluubtooda Ilaahay soo jeedi marka hore toole waxyaabaha ma aragtay ee ayaga maqlaayaan oo lagahooda ku dhacaayana wax fiican ma ahan madaxweynaha ummada Soomaaliyeedna waan ka xumahay in ma aragtay dad ay ka keenaan mooshin calooshood u shaqeystayaal ah oo dantooda kaliya ayaga fiirinaya oo aanan fiirinaynin danta dalka iyo shacabkooda, xataa tan qabiilkooda ma fiiriyaan. Waxay kaliya ka fikirayaan waxay tahay waa danta ayaga ay leeyihiin oo gaarka oo shaqsiga ah. Waayo waxaa ognahay nimanka hadda xildhibaanada ah oo muushinada keenay qaarkood inay maaragtay kuraastoodii ay u taagneen oo goobjoog u ahayn ay kusoo gateen $1 million iyo $1 million iyo wax ka badan. Marka nimankaaseeta ayaga ah manyankiyaa ka maqan, waxay rabaan inay waddanka foodeeyaan, ay qalalaaso geliyaan ayagoo fiirinaya danahooda qaaska ah. Madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waa dhaliil.
Maxaad ugu baaqi kartaa halkan ka eegayna?
Zahra, waxaana ku xuntaa madaxweynaha waa dhihi karaa, laakiin madaxweynaha inta meel istaago hebel uu sawir la soo galo muushinaa laga keenaa wax saxan ma ahan. Dalkaanitana meeshuu maraayo waa loogada jeedaa meel fiicanuu maraa, annaga dhanaa ku nool, annagaana joogno. Teeda kale social mediaha dadka Soomaaliyeed wixii ka sameynayaan wax fiican ma ahan. Ummaddaaniito meel fiicanay u socotaa, waddankeenana qeyr Ilaahay ha nooga dhigo.
Aad baad u mahadsantahay. Professor Cabdiwahaab, waddan sidaan oo kaleeta qalalaase intuu galay, xaalad adag intuu galay, gudihiisa haddana ka baxay oo ka badbaaday oo Afrika ku yaallo, ii sheegi karta ma jirtaa tusaale ahaan haddaad soo qaadid?
Horta walaal waxaan ku soo qaadan karaa waddanka Rwanda la yiraahdo. Rwanda 1994 markay dagaalameen Hutu iyo Tutsi ay dagaalameen, ilaa malyuun dad ayaa la dilay, way ka soo kabteen, dalkii waa burburay, yacni ummaddii waa isgowracday, ummaddii baa way kala dowday. laakiin rag baa heray oo dabolka gamay colkiisii ahaa oo dadkii dib u dhisay oo badisiiyey oo gacmaha isu duway. Waddanka la yiraahdo Mozambique, Renamo iyo Frelimo markay gareereen, maxaa dhacday? Waddankii la kala goostay oo macna nusna ay Frelimo xukumaysa nusna ay Renamo xukumaysa ayaa dhacday. Ugu dambeyn way isu yimaadeen, waa la heshiiyey. Hadda waxay noqotay waddanka Mozambique waddamada imanka ko dhaqaamada Afrika kor u socday kama tahay. Waddanka Angola baas hadda oo hadda Sibidi soo saara, markii la dadariyo adarkiisa ninka dhawaynta Sibidi, General Sibidi ninkii jiray, ee runtii laf muunkasa ku dhawday xukuumaddii Santos. yacni markii dabooyuhanajiisii gacmaha lasu saaray in kasabakiibasa la dilay oo haddana dib duurka ugu noqday, haddana waddanka waxaa waddan wuxuu ahaa lakala qoqobigu ahaa oo runtii qaadan ana South Africa xilligii dagnatikoorka ahayd qaadan ina raashka iyo kudaadka ay taageerayeen. Marka Afrika dagaalo fara badan bay soo martay. Afrika waxa weeyaan, laakiin waxa iminka Soomaaliya ka socdo waa wax runtii aad iyo aad looga yaqsado weeyaan. Walaal fiiri, waxaa madaxweynaha ku eedayaan heshiisuu gareeyay, heshiisuu galay, eritriya la galay, heshiisuu la galay mana Ethiopia noo sheega. Dadka Soomaalida waxaa ka maqan nidaamka qaanuuniga dowladda ka maqan. War madaxweynaha hadduu xataa heshiis la soo galo, yacni aday macnata aday Axmed Rai mise Ethiopia ama sefo la soo galo, heshiis kasta oo gala madaxweynaha baarlamaanka ma keeno? Baarlamaanka uu ka doodo, baarlamaanka ama uu didooga ogaado, kadib marka asaga loo gudbiyo oo markii qalinku duugu waayo, wuxuu hadda asaga la soo heshiiyey heshiis babaaba. waxaa la isafgara la yidhahdaa ayoo dadii waxyaabaha loo xirsaaray xukuumadaha waxaa kamida inay sisi calimo soo galaan. laakiin marka dan baarlamaanka ay keenaan, war madaxweynaha hadduu heshiis kasbaa kalasaba ka dega oo heshiis soo saxiixa, laakiin baarlamaanka uuna keenay heshiis ma noqon karaa. dadka Soomaaliyeed ina zeeniga iska dhaafaan oo micnaha yacni tuulka iska dhaafaan oo micnaha waxa weeyaan waxyaabaha la tubisina iska dhaafaan. war madaxweyne farmaajo wuxuu qarsan kara ma laha, hadduu qaryana waxay ma soconaysa heshiis ma noqonaya, ma waa soconayaba ilaa baarlamaanka u keeno, baarlamaanka u ka doodo, baarlamaanka u
ariya
kadib marka asaga.
qofkii ugu dambeeyay ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo qadka ku jira dhinaca dalkan Maraykanka hadda aan soo geliyo. walaal soo dhawow, magacaaga iyo aragtida aad rabtay inaad nala wadaagtid.
Sarro magacaygu waa Cabdullaahi Mir Cali Cabdullaah Washington. waxaan kasoo wacayaa waddanka Koonfurta Suudaan. walaal aragtideeda haddii aan ka dhiibto siyaasadda Soomaaliya iyo xaaladda hadda Soomaaliya ka qasan, waxaan leeyahay horta marka koowaad Ilaahay dalkan noo dejiyo. midda kale, madaxweynaha iyo ragga talada hadda haya waxaan awada u marinayaa walaalay dalka, aniga waxaan qabaa in xaaladda waddanka dadka lala wadaago aqoon-yahanada oo aqoonta u leh oo dadka taladu ka go-do hadda talada waddanka haya ay dadka talada la wadaageen oo taladu aysan noqon mid dadka talada haya ay keligood isku kooban.
waayahay, aad baan kaaga mahadcelinaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. adigana sidoo kale waqtigaaga aad iyo aad ayaan idinkaga wada mahadcelinaya barnaamijkan ka qaybgalkiisa. guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadkan, waxaana ku eegnay xaaladda xiisadda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ka jirta iyo xalkeeda. barnaamijka waxaa marti ugu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. Asaga iyo guud ahaanba dhegeystayaashii barnaamijka igala qayb galay ee iyagu qadadka telefoonada uga qayb qaatayba waan u mahadcelinayaa. Intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha inoo waday. Markana
magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, haddaan jaleecno, maanta waxaa lagu soo waramayaa in ay degan tahay kadib qalalaase dhimasho dhaliyay oo ka dhashay xarigii Mukhtaar Ruub oo Mansuur oo magaaladaasi ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay. Musharaxiinta u taagan doorashada Koonfur Galbeed ayaa maanta waxay bilaabeen in ay baarlamaanka Koonfur Galbeed ka horjeediyaan khudbado la xiriira barnaamijkooda siyaasadeed. Doorashada Koonfur Galbeed ayaa hadda waxa ay ku mudaysan tahay inay dhacdo maalinta Arbacada ee soo socota, inkastoo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu ku baaqay in dib loo dhigo. Waxaa haatan khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo si toos ugu jira wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh. Catoosh, bal waxaad naga warantaa musharaxiinta maanta barnaamijkooda siyaasadeed soo bandhigay kuwa yihiin?
Aad baad u mahadsan tahay Caasho. Boqol iyo soddon mudane oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen khudbad jeedintii musharaxiintii u tartamayay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaa hadalladii jeediyey ilaa saddex musharax oo kamid ah musharaxiinta u tartamay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa kamid ahaa xildhibaanada hadalladooda jeediyey Aadan Maxamed Nuur Aadan Soransoor oo ahaa musharaxii ugu horreeyey ee jeediyey khudbadiisa ku aadan musharaxnimadiisa. Sidoo kale Ibraahim Macalin Nuuro oo isaguna kamid ahaa musharaxiinta xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, iyo Xuseen Cusmaan Xuseen. Saddexdaasi musharax ayaa maanta waxa ay jeediyeen khudbooyinkooda ku aadanaa musharaxnimada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Inta badan musharaxiinta waxa ay diiradda saareen waxyaabaha laga filan karo in ay qabtaan marka ay ku guuleystaan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xildhibaan Shaacil oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa hadda ila jooga, wuxuu ka warbixinayaa sida maanta xildhibaanadu ay u jeediyeen khudbooyinka.
Bismillah, waa mahadsan tahay Mukhtaar Maxamed Catoosh. Qaabkii maanta khudbadaha ay u soo jeediyeen musharaxiinta aan ka dhageysanay maamul Koonfur Galbeed Soomaaliya, musharaxiinta maanta ay soo jeediyeen waxqabadkooda siyaasadeed ee ku aadan haddii ay ku guuleystaan xilka madaxweynenimada, aad baan ugu faraxsana, waana soo dhawayn waan dhageysanay. Insha allah qeybta dhimanna Birito ayaa soo gabagaboo doonta, insha allah waan dhageysan doonaa iyadana kadib baarlamaanka ayuu u taallaa insha allah.
Casho, xildhibaanada ayaa iyagu waxay ahaayeen kuwa dadka u raadicinayay musharaxiinta khudbooyinka ay jeedinayeen. Inta badan musharaxiinta ayaa khudbooyinkooda ay kala ahaayeen. Xildhibaan musharax Aadan Maxamed Nuur Aadan Tirasir wuxuu diiradda saaray in amniga uu ka shaqeynayo islamar ahaantaan, sidoo kale uu ka shaqeynayo dib u heshiisiinta. Sidoo kale wuxuu sheegay inuu la shaqeyn doono dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale xildhibaan dr Ibraahim Cali Nuura wuxuu sheegay inuu xoogga saari doono waxbarashada, iyo sidoo kale inuu xoogga saari doono sidii isbedel ka heli lahaa dhanka caafimaadka. Wuxuu sheegay inuu wax badan ka qaban doono. Sidoo kale Cusmaan Xuseen wuxuu isaguna sidoo kale ka hadlay inuu xoogga saari doono dhinaca ammaanka, islamarkaana wuxuu muujiyey inuu yahay musharax ugu waaya aragtan uguna da-da weyn musharaxiinta u tartamay xilka maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaad markaa ka warantaa Catoosh, waxaad ka warantaa maadaama hadda Mukhtaar Ruub oo kamid ahaa musharaxiintii hadda ay dowladda gacanta ku hayso uu maxbuus yahay, musharaxiin kalena oo horey ugu taagnaa xilkana ay iscasileen, imise musharax ayaa hadda rasmiyan u taagan xilkan madaxtinimada Koonfur Galbeed?
Caasho, waxaa u taagan hadda si rasmi ah shan musharax oo kamid ah musharaxiinta u tartamay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Ilaa lix musharax ayay ahaayeen المشرح اللي حدثه شيخ مختار ربع ومنصور وعيد مضي يتوبيا اي كقفالين مقارنة بيدابون مقدشان اللوج نزوج للبرشادة مانت الليسكا كما اي سنسود دارين المختار ربع ومنصور تاسوحي ومغاليسا المختار ربع وصن كمد اهين ذاتك اوتر تمي حلك مدعوينها كوانفور قلب سوماليا اتلامارك عن شمت المشرح اي ترقمته لما مشرح اياها رطي او ترقميسا ومشرح عبد العزيز لفتا قرين او دولة فدرالك اي لفتي انها كان ومدعوينها كان المشرح سيد احمد ويسونا تمي المشرحين تقوتر تمي ما انت بريتا اينا لبدا في مشرح جيدين دونان خد بدوه اذا كؤادا مشرح المدعو بحلك مدعوينها كوانفور قلب سوماليا
مختار gudoomiyaha baarlamaanka mursal waxa uu codsaday in doorashada dib loo dhigo inta xisada ka taagan magaalada Baydhabo ay ka dagayso mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed arintaa ma ka hadleen marka xildhibaanadu ay jeedinayeen musharaxiinta ay barnaamijkooda soo bandhigayeen
ma ka hadlin mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed sidoo kale gudiga doorashada kama aysan hadlin qaar ka mid ah mas'uuliyiinta gudiga doorashada aan wax ka weydiinay baaqa ku aadan odayaasha dhaqanka sidoo kale baaqa ku aadan gudoomiyaha baarlamaanka waxay sheegeen in doorashada dib aysan ugu dhicin waqtiga loogu talagalay isla mar ahaantaasina ay qorsheynayaan doorashada inay dhacdo 19ka bishan aan ku gudi jirno December
waxaad markaa ka warantaa dareenka guud ee magaalada Baydhabo yaala hadda ee ku aadan in doorashadan ay dhacdo maalinta Arbacada ah waa sidee
jawiga dareenka guud ee magaalada Baydhabo oo saddexdii maalin ee la soo dhaafay mudaharaadyo rabshado oo ay ka dhacayeen maanta aad ayuu u degan yahay wadooyinka si caadi ayaa loo maraya iyadoo maalmihii la soo dhaafay magaalada ay kacsan laakiin haatan maanta dareenka shacabka aad ayuu u degan yahay socodka gaadiidka dib ayuu u soo laabtay suuqa magaalada Baydhabo waa uu furan yahay laakiin dadku weli waa isweydiinayaan suurtagalnimada doorashada sida ay ku dhici karto iyadoo mid ka mid ah musharixiintii xilka madaxweynaha u tartamayay laga waday magaalada Baydhabo oo magaalada Muqdisho loo kaxeeyey
marka waxaad ka warantaa gaadiidkii hubaysnaa ee magaalada dhex yaalay dadka lagu kala eriyay iyaga xagee ku dambeeyeen
gaadiidkii hubaysnaa magaalada dhex yaalay iyo ciidamada weli waa ay ku sugan yihiin wadooyinka ciidamo fara badan ayaa lagu arkay oo weli ku sugan kuwaasi oo sugaya amniga sidoo kale qaar ka mid ah xafadaha magaalada Baydhabo ayaa lagu arkay ciidamo lagu arkay waxaana ciidamadaasi ay u taagan yihiin inay ka hortagaan hadii ay dhacaan mudaharaadyo kale oo rabshado wato oo ka dhaca gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay inkastoo maanta wax mudaharaadyo aysan ka dhicin magaalada Baydhabo jawigana uu aad u deganaa xaaladda magaalada ay ku soo laabatay si caadi ah
aad iyo aad u mahadsan tahay Mukhtar Maxamed Atoosh ayuu ahaa wariyaha v o a magaalada Baydhabo oo khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo haatan si toosa ugu jiray halka aad ula dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a
markana Portland doorashada golayaasha deegaanka oo gaar ah oo ka dhacday magaalada South Portland ee gobolka Maine ayaa waxa ku soo baxday Deeqo Cabdi Dhalac oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo muddo dheer ku nooleed gobolkaasi Deeqo Cabdi Dhalac oo ah haweeneydii ugu horeysay oo muslim ah Soomaaliya ka soo jeeda oo loo doorto golo deegaan gobolka Maine ayaa kaga adkaatay doorashadan Donald Cook oo ah ganacsade ka soo jeeda magaaladaasi Deeqo Dhalac ayaa u warantay Sahra Cabdi Axmed kadib markii ay xafiiska loo dhaariyay
wallahi waa wax lagu farxo weeye oo ma aragtay horta shaqo badan waan galnay hawl badan oo laba bilood ma aragtay oo shaqo dheeraad ah nagu qaadatay waxaanu garaacnay albaabyo fara badan ilaa iyo 2000 oo albaab marka dadka waan la wada hadlay wixii ma aragtay dhibaato ay ka cabanayaan ee magaalada ka jirta marka waan dhageystay dadka waxa wanaagsan ma aragtay in la dhageysto oo waxa ay ma aragtay dhibaato ay ka sheegan karaan inay dhageysatid oo ma aragtay dhagahaaga u furtid baa wanaagsan marka sidaas aan sameeynay advertisement badan baan sameeynay signan badan baan ma aragtay dignay jidadka waaweyn ma aragtay marka waxaan arkaa ma aragtay wax maare aad u wanaagsan runahantii oo lagu farxo runahantii
waa garta waa garta marka bal ku
kursigan waqtigan dad badan waxay isweydiin karaan maxay tahay doorashada ka dhacday gobolka Maine xilligan, maxaa ku soo beegay waqtigan?
Sax, marka waxa weeye degmadayda ninkii loo doortay sanadkii hore December waxay ahayd waqti 3 sano ah inuu shaqeeyo. Marka 10 bilood kadib markii uu shaqeeyay buu iska cadlay jeegada uu yidhi ma wadi karo. Marka waxay noqotay in la sameeyo maaragtay doorasho gaar ah, maadaama doorashooyinkii midtermka loogu yeeray Mareykanka ay dhexda lagaga jiray oo maaragtay aan la sii dhexgelin kari lahayn doorashadan cusub ee hadda soo baxday sida kanisada ah. Marka waxay noqotay in dib loo dhigo 2 bilood. Marka 2 bilood waxay noqotay in aniga iyo nin kale oo magaalada degan oo ku dhashay awowyaashiis ay ku dhasheen inaan u tartanno. Marka sidaasay doorashadani u soo baxday.
Dhibca intee le'eg ayaad ku badisay marka doorashada adigii ninkaas idin dhex martay?
Marka waxaa la yiraahdaa doorashadan oo kale waxay ugu yeeraan Mareykanku special election ama doorasho gaar ah. Thank you. Marka waxay dhacday sanadkii 2013 baa midkaas oo kale uu dhacay. Marka maaragtay waxay dhaheen waxa ugu badnaan waxaa soo bixi kara ilaa 600 oo qof, maadaama dadkii ay maaragtay doorteen dadyaal fara badan oo ay ku daaleen doorashooyinkii, waxaa laga yaabaa bay dhaheen in 600 oo qof keliya ay soo baxdo. Marka hadda waxaa soo baxay ilaa 2,000+ qof baa doorashadan maaragtay dad soo doorashadan ka qayb qaatay. Ninkii iga soo horjeeday wuxuu helay 700 cod, aniguna waxaan helay 1,418 cod.
Waa gartay. Marka hoosha aad qaban doonto maxay tahay?
Marka hawsha aan qaban doono waxa weeye waxay ku saabsan tahay dowladda hoose iyo arrimaheeda, sidii maaragtay budgetka loo dejin lahaa, sidii iskuulaadka oo kale maaragtay looga hadli lahaa, iyo environmentka ama dabeecadda dalka magaalada iyo maaragtay wixii khuseeya magaaladan oo dhan, ama hadday noqoto businessyo cusub in maaragtay dad ay furtaan, inay noqoto iskuulaadka in dib loo habeeyo, inay noqoto maaragtay grantsyo ama maaragtay dakhli ay helaan dalku magaaladu. So adigu wixii magaalada ku saabsan oo dowladda hoose oo dhan baan eegi doonaa insha Allah.
Waa tahay. Deeqoy, ma ku fikiraysaa in aad ku soo baxayso kursigan oo aad golayaasha deegaanka magaaladaasi aad ka mid noqonayso?
Kolay, adigu Soomaaliya markaan joognay waxyaalo badan oo dowladaha iyo siyaasadaha ku saabsan baan dhageysan jiray, oo maaragtay wixii siyaasada xataa markaan dalkan imi waan aad baan u dhageysan jiray. Markaan statekan usoo guurnayna ama gobolkana hadda deganahayna, dad fara badan oo waxaa jira maaragtay aan garanayn immigrantka iyo dadka Soomaalida, dadka muslimka sida loola dhaqmo markaa, oo ka baqanaya markay maqlaanba qofkan waa muslim iyo kadakada. Marka waxay noqotay markii uu Trump dalka qabsaday, sidaad u wada ogtihiin dad badan oo maaragtay immigrantaya ay daleecaysay arrimaha iyo hadalladiisu. Marka waxay noqotay inaan qaylino oo iska hadalno oo iska buuqno iyo inaan baldahno, annaguna waa inaan markaa soo fadhiisano kursigii oon anaguba noqono dadkii maamulka wax ka qabanayay. Marka sidaa awgeed bay igu dhalisay. Marka maadaama aanan haysan wax maaragtay training ah oo ku saabsan xagga siyaasadda, waxaan qaatay 6 bilood oo ah training oo la yidhaahdo Emerge Maine, oo train gareeyo dumarka doonaya inay u cararaan office maaragtay public office oo kale. Marka traininka markaan qaatay kadib baan way igu jirtay weligay inaan u cararo maaragtay kursi, laakiinse waxaan rabay inaan traininka qaato. Kadib markaan qaatayna, ninkani magaaladeyda ahaa xildhibaanka markii gudoomiyaha gobolka degmada aan deganahay, baan ogaaday inaan chance haysto. Marka waxaa isugu keydarsamay maaragtay waxbarashadaydii iyo maaragtay trainingkii aan helay iyo maaragtay sidii aan wax uga qaban lahaa dhibaatooyinkan maaragtay jira eena dhaleecaynaya haddaan nahay dad maaragtay ajnabi ah oo dalkaanan u dhalanin.
Thank you.
Aad bay u mahadsan tahay. Deeqa dhalaac ay ahayd oo golo deegaan loo doortay Boorland. Idaacaddeennii galabnimo ay idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadira iyo Caasho Aadan, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Heesti Iskalaaji.
wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wadaay wadaa jirta aan la qaadin wax